Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
Pohod za življenje bo letos prvič potekal tudi v štajerski prestolnici, v Mariboru, in sicer 13. maja. Z voditeljico Pohoda za življenje v Sloveniji, Uršo Cankar-Suarš, in koordinatorko dogodka v Mariboru, Petro Žihar-Sok, se je pogovarjala Marijana Debevec.
Za začetek bi vas vprašala, gospa Petra Žihar-Sok, kako pričakujete, s kakšnimi pripravami se ukvarjate zdaj, ko se že bliža ta dan 13. maj, ko bo prvič pohod za življenje v Mariboru?
Ja, pravzaprav se zdaj ukvarjamo predvsem z tem, kako obvestiti širšo javnost, da se to dogaja v Mariboru, kar bo prvič. Veselimo se srečanja z vsakim poslušalcem, ki se bo udeležil tega srečanja. Dobimo se na Grajskem trgu 13. maja ob 9.30. V glavnem program bo pa takšen kot ponavadi, pričevanja, glasbeni utrinki, nekaj tudi za otroke, tako da so vabljeni tudi majhni otroci, družine, mladi, v glavnem tudi tisti, ki so malo manj mladi, pa so mladi po srcu. Moram pa povedati tudi eno informacijo, da v živo nas bo pa spremljal TV Exodus, kar pa pomeni, da bodo lahko tudi tisti prisotni na tem shodu, srečanju, ki pa mogoče nimate te možnosti, tako da nas spremljajte tudi na tak način.
Gotovo tudi na Radio Ognjišče bomo imeli javljanja z tega velikega dogajanja, tudi slikovno gradivo bo na naši spletni strani. Pa me zanima, gospa Petra Žihar-Sok, zakaj pa ste se odločili, da se vključite v pripravo tega pohoda za življenje? Kaj vas je spodbudilo k temu, da si prizadevate za veselje do življenja?
Prvo je to seveda naša vera, vera v Boga, v to, da je življenje sveto. Prvi nagovor, seveda, ta notranji čut. Drugi je pa seveda ta, da živimo v veliki družini, kjer je vedno se rojevajo otroci. In vsak otrok je dar in živimo z temi otroci, ki se rojevajo, ali so bili to včasih bratranci, sestrične, jaz sem pač ena izmed ta starejših sestričen, potem tudi otroci prijateljic, prijateljev, konec koncev tudi naši štiri otroci, ki so se sicer rodili v velikem razponu, ta prvi je bil rojen 15 let prej, preden je bil ta zadnji. Pravzaprav pač ta občutek tega daru, tega zavedanja, čudeža življenja, ko se otrok rodi, ko ga prvič kot mati sprejmeš v naročje, ko vidiš, da je kakšna vrednota, kakšen čudež je to. In pravzaprav ta ponos matere roditi otroka, se mi zdi, da je pravzaprav pomembno, da to povemo, da slavimo življenje, da se zahvaljujemo za življenje, da na tak način pokažemo, da je življenje zelo, zelo pomembno in da je pomembno življenje vsakega otroka. Mogoče povem tak po našo štajersko, čisto po domače, pri nas je stara mama rekla, je že dolgo ni več na svetu, je bila 54 let stara, ko se je ponesrečila. Je rekla, vete, otroci, vsak otrok si svojo žlico prenese s sabo. Ne? Tako da ne skrbeti za to, da otrok ne bi bil preskrbljen. Za to poskrbi naš Bog.
Uršo Cankar-Suarš, kakšno pa bo geslo letošnjega pohoda za življenje?
Ja, letošnje geslo smo šli kar pokukati k sosedom in smo videli, lansko leto so imeli geslo Život je zakon in mi smo videli, da je to res eno tako lepo geslo, zelo pozitivno, ki ga lahko na različne načine interpretiraš in smo se ga tudi mi letos izbrali, tako da naše letošnje geslo bo Življenje je zakon in se mi zdi, da res v prvi vrsti, da bi usmerili ta pogled v to, da brez življenja nimamo ničesar drugega. Ne? In da mama je tista, ki če da življenje otroku, mu da največ. In če mu da samo življenje, mu je dala največ. No, tako.
In to bo isto geslo potem tudi v Ljubljani.
Tako, ja. Geslo bo ponotno.
Še to me zanima. 13. maj, zelo pomenljiv datum, praznik Fatimske Marije. Kako pa to doživljate v povezavi z vašim pohodom za življenje v Mariboru? Mogoče kar vprašanje za obe.
Ja, mogoče bi jaz začela. Je bilo zelo taka simpatična prigoda, ko smo se pogovarjali v naši ekipi ljubljanski, smo imeli enega Štajerca, no tudi več Štajercev, in on je bil zelo spodbuden, da bi naredili pohod tudi v Mariboru. Smo ga želeli pripraviti v maju, ker je pač Marijin mesec in to nam zelo veliko pomeni. In potem je prišla korona, smo mogli prestaviti na oktober in nam je tudi oktober všeč, teden za življenje in tako. In zdaj, ko je bil pa priložnost, da se ekipa oblikuje in spodbude, smo pa rekli, no pa poskusimo, pa smo pogledali, kdaj bi pa imeli in je 13. maj padlo ravno na soboto in tako smo razumeli, da je čas, da gremo naprej.
Gospa Petra Žihr-Sok, kaj pa vam pomeni ta datum?
Ja, pravzaprav mi dva z možom smo velika častilca Marije. Pravzaprav nama Marija je ena taka svetla vodnica tudi pri naši hiški smo pred 12 leti postavili eno kapelco, kjer je podoba Marije, Matere Božje. In pravzaprav razumemo to kot eno znamenje, da bo Maribor 13. maja poln vseh, ki nas vabi Marija skupaj in da povemo, pokažemo, kako je važno praznovati sploh Marijo, jo častiti kot Marijo, kot Mater Božjo, ki je pravzaprav tudi v veliki stiski sprejela Jezusa. Vse vemo, da tudi njej ni bilo lahko takrat. Pravzaprav je bilo še težje, ker takšne ženske so v tistih časih celo kamnali. Ne?
Kakšen pa je sicer namen, gospa Urša Cankar-Svarš, pohodov za življenje po svetu? Vemo, da že toliko in toliko let potekajo v Washingtonu, so se začeli pred več kot 50 leti. Kaj želite sporočiti, ko se zbere takšna množica ljudi?
Jaz to res vidim v spremembi družbe. No. Se mi zdi, da res vplivati na širšo družbo, vplivati na tiste ljudi, ki nikoli nimajo, bi rekla, te sreče, da bi šli in poslušali recimo vaš radio ali pa poslušali ljudi, ki se trudimo na tem področju. Tisti krat v letu, ko pa je ta dogodek tako, bi rekla, masoven, pa nekako morajo še oni nekaj slišati in se mi zdi, da je to priložnost za širšo javnost. In hkrati pa tudi res tak dogodek, kjer se več ljudi zbere, je tudi za nas pomemben, za nas, ki delamo na tem področju, da vidimo, da nas ni malo, da se opogumimo, da se srečamo, da smo preprosto lepo skupaj. Eden od udeležencev lani je rekel, ker se že dolgo nismo videli, pa smo pa tako, se imamo radi, je rekel, se vidimo naslednje leto, če ne prej, ne, tako, da je res to tudi eno srečanje dobrih ljudi, ki se za isto stvar prizadevamo.
Ja, kakšne so izkušnje? Jaz se spomnim, ne vem, prvo leto nekaj 100 ljudi, potem naslednje leto več, lansko leto pa eksplozija življenja, če se tako izrazim, polne so bile ljubljanske ulice ljudi, verjetno niste pričakovali tako velike udeležbe, kot je bila lanska. Kaj bi lahko rekli, kaj pa pričakujete letos?
Ja, mogoče bom malo drugače odgovorila. Jaz bi rekla, da če ne bi bilo korone, jaz mislim, da bi mogoče že prvo leto bili toliko ljudi. Saj tako so imeli tudi izkušnjo na Hrvaškem, oni so pripravili pohod, niso sploh vedeli, s čim naj pričakuje prišlo 15.000 ljudi. Tako da jaz mislim, sem prepričana, da bo sigurno pohod v Sloveniji še rastel, ampak naš cilj je pa tudi, kot smo zdaj začeli, da bi šla ta vesela novica na obromke Slovenije, če rečem obromke, ne, se Maribor ni, a ne, je tako veliko mesto, ne, ampak da bi se to razširilo, ker kljub samo nekdo, če je recimo iz Prlekije, bo težje prišel v Ljubljano ali pa nekdo, ki je iz Izole, bo dvakrat premislil, če bo prišel, tako da bi res potem tudi na lokalni ravni lahko in se tako lahko tudi več ljudi vključi, več sodeluje.
Ja, in tudi na Hrvaškem že imajo takšne izkušnje, da je pohodov za življenje več. Tako. Mogoče kaj veste, koliko jih letos pripravljajo, ponavadi jih imajo v maju?
Ja, oni jih imajo, letos se pridružita še dve novi mesti, tako da mislim, da letos jih imajo že 14 in jih večinoma jih imajo v maju, začetku junija. In imajo zelo, so zelo zagreti in se mi zdi, da je res lepo gledati te, mi smo se letos tudi pridružili njihovim pripravam, so nas povabili in je bilo res lepo videti tiste ljudi, ki so recimo na prejšnje leto pričevali, so letos v ekipi. Recimo Majce, da so na ta način oznanjo svoje župni, je letos v ekipi. Se mi zdi, je to res lepo, da se širi na tak način, da ljudje začutijo, da je to tudi nekaj njihovega. No? To si je zelo zaželim tudi za nas.
Gospa Petra Žihr-Sok, kakšna so pa vaše pričakovanja, želje pred tem velikim dogodkom prvič v Mariboru?
Predvsem si želimo, dragi poslušalci, da vas bo čim več, da bomo pokazali, da tudi Štajerci znamo stopiti skupaj in se boriti za ta cilj, katerega znamenje smo na ta dan. 13. maja se pravi slaviti življenje in rada bi, da presenetimo.
Povemo še enkrat malo, kakšen bo program, točno kdaj se zberete in pa seveda kaj pričakovati v tem dnevu.
Dobimo se na Grajskem trgu ob 9:30, tam se zbiramo, bo kratki program pričevanja, predvsem mamec, ki so že doživele to stisko, odločiti se za življenje ali ne, potem glasbena skupina, bo kar nekaj glasbenikov, med njimi bo Dorad Šandor, če smemo omeniti, kratek program, nagovori. Potem se bomo pa čisto kratko sprehodili čez ulice Maribora, ki so zelo lepe, čudovite, zato vabim tudi širše vse Slovence, da se udeležite tega pohoda. Marsikdo še ni bil v Mariboru, marsikdo še se ni sprehodil čez Maribor, je zelo lep, lepo mesto. Se sprehodimo v glavnem kratko čez Maribor, se vrnemo na ta naš glavni, na Grajski trg, se kaj še pogovorimo, gremo na kakšno kavico in seveda se tiho in mirno razidemo z upanjem v srcu, da je mogoče ta pohod za življenje uspel pa rešiti kakšno mamico iz stiske, da bo našla pravo pot.
Urša Cankar-Svarš, kaj pa bi odgovorili recimo tistim, ki, ne vem, pravijo, da ste nestrpni, da se borite proti ustavni pravici, ki zagotavlja pravico do splava in tako naprej?
Jaz bi vprašala to vprašanje, ker tisto, kakšno od tistih mamic, ki je na pohod za življenje že tudi prišla, zagotovo vemo, da jih je nekaj bilo, tako da jaz bi tukaj s tem ovrgla to trditev. Jaz mislim, da v prvi vrsti želimo dati človečnost tem otrokom in zato so tudi te mame, se mi zdi, prišle, ker one v svojem srcu čutijo, da je ta otrok bil nekaj vreden, da je bil enakopraven del družbe, da je tudi on nekomu nekaj pomenil. No? Tako da jaz mislim, da tukaj je odgovor v tej smeri. No? Jaz vem, da bi ljudje radi slišali, ja, vi ste proti splavu, se borite proti tem pravicam in zakonom in ne vem kaj vse, ampak mi na tej točki ne želimo o tem zdaj razpravljati, ampak želimo, tako kot je tudi Petra rekla, pokazati na lepoto življenja in tudi si želimo ta dogodek v tej smeri izpeljati, da bi bilo eno tako veselje in da bi to ljudi najbolj ganilo v srci. No? Tako bi pa tudi jaz še povabila mogoče tudi širšo slovenske poslušalce, tudi iz drugih koncev, ne mogoče samo iz Štajerske, mogoče kdo v oktobru nima časa. Vemo, da je tudi 13. maj zelo zaseden termin, mnogi imate berme, prvo obhajila, mnogi imate pa tudi čas in mogoče si boste veseli kakšnega izleta v Maribor, no, tako da kljub samo veljava bilo za vse poslušalce.
Še eno vprašanje, vi se srečujete tudi z mamicami, ki so v tej stiski ali narediti splav ali obdržati otroka. Srečali ste se tudi z mamicami, tudi pričevale so že na vaših pohodih, ki so splav naredile. Kakšno je to trpljenje, o katerem pravzaprav v današnji družbi ne govorimo, je tabu tema?
Jaz osebno težko rečem, na kakšno je to trpljenje. Se mi zdi, da te gospe to nosijo s seboj in si težko predstavljati, kaj one živijo. Jaz pač, kolikor sem jih srečala, kljub samo jih ni bilo toliko veliko, ne? Jaz pač mi trenutno bolj se posvečamo temu dogodku, tako da si želimo stika z mamicami, pa pač ga je, kolikor ga je, no? Ampak kar pa vemo, je pa sigurno to, da to ostane za celo življenje in da te gospe in gospodje, no, ne smemo jih izuzeti, tudi očetov, nosijo to s seboj, zavedno ali nezavedno. In se mi zdi, da moramo kot družba priznati, da ta travma obstaja, da je zelo res realna in da temu trpljenju ime, ki se reče postabortivni sindrom oziroma travma in res tukaj narediti korak naprej kot družba, da ne bomo se tega izogibali, kot da tega ni, ampak to nasloviti. No, tako.
Pa še eno vprašanje, omenili ste očete, moške, na lanskem pohodu za življenje so bili močno izpostavljeni kot varuhi življenja, tisti, ki naj bi ženo, partnerko podpirali, ne pa da jo pustijo samo v tej težki odločitvi. Kako vidite vlogo moškega pri tem, da zaščiti življenje svojega nerojenega otroka?
Ja, bom povedala eno kratko stvar, kratko pričevanje, ki smo od prijateljev iz Zavoda Živim dobili. Na njih se je obrnil eden od očetov, ki je slišal ta nagovor In je rekel zelo pomenljivo stvar, je rekel, jaz nisem prišel na pohod ne zato, ker se ne bi strinjal s tem, kar govorijo, ampak s tem, ker enostavno še nisem mogel priti. Ne. In to je meni veliko pomenilo, ne, se pravi, da je res to, ne, da očetje tudi obžalujejo to, da niso bili v oporo svojim ženam, partnerkam, torej materam svojih otrok. In tukaj nam res izkušnje iz tujine res kažejo, ne, v Sloveniji imamo tam, kjer se otroci rodijo, tam tudi umirajo za posledico splava. V tujini je pa malo drugače, imajo te klinike ločeno, ne, in oni lahko veliko bolj jasno vidijo te statistične podatke. Ne. In ogromno, ogromno, procent je res zelo velik, je teh, ki povedo, da bi, če bi partner, če bi oče otroka dal besedo spodbude, da bi otrok živel. Če bomo kot družba pomagali moškim, biti moški, jih izobražvati, kakšno pomembno vlogo imajo, bi posledično lahko rešili marsikatero življenje.
Pri nas se mogoče premalo pogovarjamo tudi o tem, koliko je posledic nezavednih teh abortusov, ki se pojavljajo tudi sled vsem kontracepcijskim tabletam, ne, oziroma sredstvom. In pravzaprav se mlade punce ne zavedajo. Potem pa pridejo 35, 40 leta in na psihi se nekaj dogaja, pa pravzaprav se ne pove oziroma se ne ve, da so to pravzaprav posledice splavov, ki so bili se zgodili, pa so se zgodili tudi nezavedno. Ta tema bi mogoče tudi mogla kdaj priti na naše radije, na naše televizije, zato da bi se mogoče malo bolj ozavestili posledic. Ker te posledice pa obstajajo in niso tako male, so pravzaprav vsakodnevnik naših zdravnikov, popišajo recepte za...
Mnogi ne vedo, da so kontracepcijske tablete v večini primerov lahko tudi abortivne, tako da je res, tudi o tem smo govorili in bomo še govorili. Še ob sklepu, gospa Urša Cankar-Svar, še eno spodbudno besedo, povabilo in pa seveda, kdaj bo pohod za življenje tudi v Ljubljani.
Ja, res, no, še enkrat lepo vabim vse poslušalce, da se nam pridružite 13. maja v 9:30 v Mariboru in se vas res veselimo, da bomo lahko skupaj naredili nekaj dobrega za te male otroke in za njihove matere in očete v stiski. Se pa tudi veselimo in pripravljamo tudi počasi tudi pohod za življenje v Ljubljani, ki bo leto 7. oktobra. Se pravi, vedno bo prvo soboto v oktobru pohod za življenje v Ljubljani, ki mu bomo rekli, kot bi rekla, nacionalni pohod in si želimo, da bi bil res velik, da bi res čim več ljudi začutilo, da je to tudi njihovo poslanstvo, da je prav, da pridejo, da takrat enkrat na leto ali pa lahko tudi prijete na oba, seveda, da je to tisti trenutek, ko lahko nekaj naredimo za to veliko skupino v naši družbi, ki je tako zapostavljena in res bomo letos probali imeti res veliko veselja tudi s tem našim geslom življenje je zakon in se veselim tega dogodka in vseh, ki boste prišli.
Z voditeljico pohoda za življenje v Sloveniji Uršo Cankar-Soarš in koordinatorko dogodka v Mariboru Petro Žihar-Sok se je pogovarjala Marijana Debevec. Po noči bo dež slabel in do jutra večinoma ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Goriškem in obmorju okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, čez dan se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno s svežim jutrom, v petek pa bo sončno in topleje.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.